Nepraėjęs laikas. Kasmet iš įkalinimo įstaigų paleidžiama keli tūkstančiai žmonių. Deja, nemaža jų dalis sugrįžta vėl ten pat, antrą ar trečią kartą. Ar galima ir kaip pakeisti šią situaciją? Kaip išvengti socialinės atskirties ir vėl integruotis į darbo rinką? Apie tai pokalbis su labdaros ir paramos fondo Garstyčios grūdas direktorė Stefa Kondrotienė bei socialiniu darbuotoju Jauniumi Minsevičiumi. Kelias, tiesa ir gyvenimas, kur jis veda. Antradienį 10.30 laidoje Nepraėjęs laikas.
Nepraėjęs laikas. Radio laidų ciklas skirtas daugiau sužinoti apie ES struktūrinių fondų paramą, įvykdytus ar vykdomus projektus ir kokią naudą šios lėšos atneša visuomeniai. Klausykite kas antrą mėnesio antradienį, trečiadienį ir penktadienį. Vėliau laidų ieškokite fm99.lt.
Labadiena visiems radio stoties FM 99 klausytojams. Kaip girdėjote, laidoje Nepraėjęs laikas pokalbis su labdaros ir paramos fondo Garstyčios grūdos direktorė Stefa Kondrotienė. Labadiena.
Labadiena.
Ir taip pat socialinių darbuotojų Jauniumi Minsevičiumi. Labadiena.
Labadiena.
Gerbiama direktorė, labdaros ir paramos fondas Garstyčios grūdas vykdo projektą Kelias, tiesa ir gyvenimas. Labai tokiu filosofiniu neatsakyčiau pavadinimu. Ir būtent šis projektas susijęs su žmonėmis pataisos namuose. Jų yra juk nemažai ir kiekvienais metais, kaip teigiama, išleidžiama beveik keli tūkstančiai į laisvę žmonių, kuriems atidaromi vartai ir turbūt ne visada visi žino, kur eiti.
Taip, įkalinimo įstaigoje Alytuje dirbame jau 10 metų, tai sakyčiau, jau turim šiokį tokį patyrimą, dirbant su šiais asmenimis.
Ar galėtumėte jūs pristatyti patį projektą? Kame jo yra esmė?
Esmė tame, kad mūsų galutinis tikslas reabilituoti nuteistuosius ir grįžusius iš įkalinimo įstaigų tiek, kad jie nesugrįžtų daugiau į įkalinimo įstaigą. Ir būtų įsiintegravę į visuomenę, įsidarbintų, sukurtų šeimas ir būtų pilnaverčiai visuomenės nariai, kaip ir mes, bet kuris kitas visuomenės narys.
Tai reiškia, kad jūs padedate jiems netitrūkti nuo to realaus gyvenimo kitapus sienos, kitapus vartų.
Mes atstatome tai, ką jie praranda arba gal net neturėjo, naujai kuriame, nes žmogus, kuris patenka į kalinimo įstaigą, jis retas, kuris, nu, bent jau Alytaus pataisos namuose, tai nėra pirmą kartą teisti asmenys ir atliekantys bausmę. Tai aišku, kad nėra taip, kad žmogus yra teisingame kelyje, netyčia papuolė. Reiškia, žmogus yra kažkur nuklydęs nuo teisingo kelio ir jį reikia atstatyti. Arba iš vis naujai sukurti jam visuomenės normas, jo elgesio normas ir jam įteikti ir parodyti, kad galima kitaip gyventi.
Gerbiamas Stefa, bet dabar skeptikas galėtų pasakyti, jūs teisi, Alytaus pataisos namuose kali žmonės ne pirmąjį kartą. Galbūt jie ir pasirinko tokį kelią, kuriuo jie patys eina?
Gali būt ir gal tikrai daug yra tokių, bet mes neteikiam galimybę tokiems žmonėms, kurie pasirinko ir nori toliau gyventi tokį gyvenimą. Mes teikiam paslaugas ir į projektą priimama tik tuos, kurie nori keisti gyvenimo būdą.
Jauniaus, norėčiau paklausti, jūs tiesiogiai susidurėte su šio projekto dalyviais esančiais pataisos namuose. Ar jaučiate žmonių ten esančių iniciatyvą, norą dalyvauti, keisti, keistis?
Taip, aišku, nes mes žmonės atrenkame į savo projektą pagal konkursą. Tas konkursas yra pakankamai didelis, keli šimtai žmonių į 20 vietų buvo arba į 50, kaip šiuo atveju yra projekte numatyta. Tai reiškia, kad visų pirma žmogus turi parodyti pat savo motivaciją, kad jisai nori keistis, kad jisai nori patekti į projektą, kuriame jisai turės galimybę keisti savo gyvenimą visapusiškai. Kalba eina šiuo atveju apie priklausomybės nuo narkotikų, priklausomybės nuo alkoholio, nuo kriminalinio mąstymo, nuo destruktyvaus elgesio, taip pat keisti savo bendravimo įgūdžius ir lavinti savo socialinius įgūdžius, kurie pas kai kurios žmonės būna labai menki arba labai žemam lygyje.
Bet kaip jūs sakote, poreikis toks keistis vis dėlto yra. Na, Alytaus pataisos namuose visuomet yra maždaug tūkstantis, virš tūkstančio nuteistųjų. Kaip jūs sakote, konkursas didelis. Esmė yra pagrindinė kokia? Didelė asmens motivacija?
Taip, yra tam tikri kriterijai, kuriuos bendrai deriname tiek su visos namų psichologais, administracija, aišku, ir direktorė turi savus kriterijus, tačiau galutinis, aišku, kriterijus yra žmogaus motivacija, nes jeigu žmogus netgi ir patekęs į projektą, kažkokiu būdu jisai nenorės keistis, tai mūsų rezultatas bus kaip ir nulinis, jeigu ne minusinis, nes jisai toks žmogus atėjęs į programą ar į projektą, jisai daro taip pat įtaką ir kitiems.
Taip.
Todėl mes žiūrime šiek tiek plačiau, kad jie veiktų kaip bendruomenė, kaip žmonių grupė, kuri turi vieną tikslą. Tikslas yra labai paprastas – pasikeisti, ne pragyventi lengviau tą laiką įkalinimo įstaigoj, būnant patogesnėje vietoje, tarkim, kaip šis projektas, bet per tą laiką pasikeisti, pakeisti savo nuostatas, savo įstikinimus, mąstymą, savo vertybės ir visą tai, ką žmogus mato, kad jam reikia keisti arba jam padeda pamatyti tiek psichologai, tiek socialiniai darbuotojai, tiek visi kiti darbuotojai. Todėl tai yra labai nemažas darbas ir žmogus jau turi būti pasiryžęs tam, kad teks pakankamai nemažai dirbti su savimi.
Žmonės gyvenantys pataisos namuose ir dalyvaujantys projekte Kelias tiesa ir gyvenimas tiesiog turi galimybę pačių pataisos namų teritorijoje gyventi atskirai nuo tų, kurie nedalyvauja projekte.
Taip, tai yra vienas iš mūsų pasiekimų per 10 metų, kad mes turim atskiras patalpas, atskirą lokalinį sektorį, kurie mums skiria administracija. Ir kuriuose, tai patalpas, kuriuose gyvena žmonės, kurie dalyvauja projekte. Tai yra žmonės tam tikroje bendruomenėje, su tam tikromis taisyklėmis, su tam tikra aplinka. Ir ta aplinka gerokai skiriasi nuo aplinkos, kuri yra kitose lokalinėse sektoriuose. Nes atitinkamai tai parodo žmonių gyvenimo būdą ir žmonių vertybės, galbūt žmonių požiūrį į save, į kitus ir aplinką. Todėl mūsų reabilitacijos centro pavadinimas Oazė tikriausiai geriausiai ir atitinka tą padėtį, kurie
iš tikrųjų taip, ko gero ir padeda tiem žmonėm laikytis tam tikrų, kaip jūs sakėte, taisyklių, kurios keliamos dalyvaujantiems šiame projekte. Gerbiama direktorė, kokias veiklas vykdo šis projektas realiai, tai ką tie žmonės daro, kaip jie keičiasi ir kaip jie nori keistis?
Veiklų pakankamai daug ir jeigu žmogus tikrai nuoširdžiai jose dalyvauja, tikrai yra galimybė pakeisti savo gyvenimo būdą ir požiūrį. Tai pirmiausia yra socialinio darbuotojo individualios konsultacijos, psichologo individualios konsultacijos, psichoterapinės grupės, kompiuterinis mokymas, anglų kalbos mokymas, teisinio raštingumo mokymai, mentorius, stalius mentorius dirba su jais grupiniuose užsiėmimuose. Mes prie reabilitacijos centro kartu dar turime staliaus mokymų cechą su visomis staklėmis, kur mokosi jie staliaus profesijos ir gauna profesinį išsilavinimą, kur reiškia užrakiniai bendrovėje vykdo mokymus, užrakiniai bendrovėje prizmį vykdo mokymus staliaus profesijos, po to turim dar įdarbinimo konsultanto paslaugas. Įkalinimo įstaigoje šitie dalykai. O iš įkalinimo įstaigos išėjus dirba jiems, reiškia, teikia paslaugas socialinis darbuotojas, psichologas ir darbo terapijos vadovas.
Tai kokiegi tie rezultatai? Jau 10 metų jūs gyvenate tuo, ką darote ir turbūt tam tikrus rezultatus galite įvertinti, jo labiau, kad sakėte, dirbama ne tik su tais, kurie gyvena pataisos namuose šiandien, bet ir su tais, kurie jau užvėrė pataisos namų duris.
Taip, dirbam jau dabar nuo šių metų intensyviau pradėjome dirbti su išėjusiais iš įkalinimo ir šio projekto rezultatas šiandien dienai yra 2 asmenys įdarbinti, o nuo mūsų veiklos pradžios įkalinimo įstaigoje, tai mūsų teigiamas rezultatas yra 67% ir nežinau, kaip toliau, gal jis mažės, aišku, su laiku būna ir taip, bet šiai dienai mes turim tokį rezultatą. Reiškia, 67 iš 100 nuteistųjų dalyvavusių mūsų projekto ar reabilitacijos veiklose negrįžta į įkalinimo įstaigą.
Geras rezultatas, daugiau kaip 50%, ar ne?
Taip.
Tačiau,
aš sakau, galbūt taip. Jau atėjus laikui žmonės gali ir atkrinta ir gali būti visko, gali tas procentas ir sumažėti.
Na, žinot, tam tikri stereotipai mūsų visuomenėje vis tiek yra. Jūs paminėjote, 2 žmonės įsidarbino, pavyko juos įdarbinti. Ar tenka jums bendrauti, sakykime, ir su darbdaviais? Nes nori, nenori, ne tik šioje srityje ir kitose. Turime tokius gilius stereotipus, juo labiau esant dabar tokiai įtemptai situacija ir darbo rinkoje, kai bedarbystė pakankamai didelė, ypatingai, sakykime, Alytuje, Alytaus regione, vėlgi tūlas miestietis gali sakyti, o ką, jis tiek daug gauna, jis yra nusižengęs, bet su juo dirba, jam niekas nekainuoja, o aš?
Nu, sunku pasakyti apie tą tūlą visuomenės narį, kiek jisai ten ir lyginti, sakyčiau, gal net nederėtų, nes žmogus mūsų, kuris papuola į projektą, jam tikrai reikia pagalbos. Ir aš tokiu atveju skaitau, kad tai yra visuomenėje kaip žaizda, kurią reikia gydyti. Ir jeigu mes negydysim, tai daugiau atsiras žaizdų, kurios plis ir pati visuomenė bus ligota. Tai ten, kur yra liga, kur yra pažeista, reikia tvarkyti ir gydyti, neatsižvelgiant į tai, kaip ten ir kiek kainuoja. Tas, kas yra, sakykime, dar gyvuojantis ir gali funkcionuoti, tai reikia tik palaikyti. O tokiems kaip šie mūsų klientai, aš manau, reikia teikti visokeriopą pagalbą, atstatant ir kūną, ir sielą, ir dvasę. Nes negalima dirbti tik vien su siela arba vien su kūnu. Jeigu apleisi vieną ar kitą, vis tiek žmogus negalės pasiekti tos pilnavertystės visuomenėje.
Na, jūs teisingai pasakė, turi būti sveikas kūnas, sveika ir siela. Na, o jauniaus norėčiau dar klusterti, tenka betarpiškai bendrauti su projekto dalyviais. Kaip jūs galvojate, ką jums duoda tas bendravimas? Nes tai nėra lengvas darbas, ar ne? Reikia surasti kelią į kiekvieną žmogų ir nesvarbu, kad jis savanoriškai atėjo į šį projektą.
Pirmadami aš matau prasmę, nes mes, kaip ir minėjo direktorė, mes padedam keistis žmonėm ir keistis jų gyvenimus. Tuo labiau, kad jų gyvenimai, nuteistųjų gyvenimai žmonių, kurie yra mūsų projekte, yra susiję su kitų žmonių gyvenimais, tai yra jų artimųjų gyvenimais. Jie turi šeimas, jie turi vaikus, jie turi žmonas ir tėvus ir tie žmonės taip pat rūpinasi, todėl mes jaučiam tam tikrą atsakomybę ir visų pirma tame matome prasmę. Iš kitos pusės, kada tenka dirbti su žmonėmis, tenka įsigilinti į problemas visų pirma. Čia kaip ir tikriausiai gydytojai pirmą diagnozuoja, paskui išsiaiškina būdus, kuriais galima tai spręsti ir tada imasi darbo. Lygiai taip pat ir mes. Mūsų problemos yra psichologinės, socialinės ir emocinės daugiau. Todėl, kaip direktorė minėjo, mes dirbame komandoje, yra ne vienas žmogus. Vieni moko vienų dalykų, kiti moko kitų dalykų. Bandome padėti išspręsti vienas problemas ar kitas, tiek socialinės, tiek psichologinės, tiek ir materialinės, tarkim, kas liečia įdarbinimą ar darbo įgūdžių lavinimą. Todėl man asmeniškai, kad duoda, jeigu atsakant iš tą klausimą, aš pats tobulėju, pats galiu pamatyti save tam tikrose vietose. Ir aš tai vertinu, nes visada yra atgalinis ryšys, kuris leidžia jausti, kad tu mokaisi, leidžia tobulėti ir leidžia tapti geresnių žinovų ar net specialistų, būtent tos ryties ar net žmonių, pačiu dirbant 10 metų. Todėl aš asmeniškai tai labai vertinu.
Projektas pradėtas įgyvendinti prieš 2 metus, 2012-aisiais, o planuojama baigti kitų metų Liepą. Jis finansuojamas ES struktūrinių fondų. Sakykit, ar numatytas, ar galimas testinumas, nes reikia pripažinti, kad tokie projektai, socialiniai, žmogiškų išteklių projektai, jeigu jie yra laikini, tai iš tikrųjų to rezultato juk nepasieksim.
Galimybės išlieka tos pačios, tik tai su mažesniais resursais, kadangi tada lieka po projekto finansavimo pabaigos, darbuotojai dirba savanoriškais pagrindais. Aišku, tada intensyvumas gerokai sumažėja, bet mes rehabilitacijos centre įkalinimo įstaigoje, kaip sakyt, užvedė tokią sistemą, kad net ir mums taip intensyviai nedirbant kaip projekto metu, patys reabilitantai seni vykdo reabilitaciją naujokams. Ir jie vienas kitą palaikydami, pamokydami, auklydami, tęsia tolimesnę reabilitaciją vienas kitam teikdami paslaugas.
Tai tam tikra prasme čia vienas iš pačių didžiausių rezultatų, kai jau patys žmonės palaiko vienas kitą, pagelbėja vienas kitam, geba patarti, nepalūžti ir vėl neatkristi.
Taip, būtent. Pakankamai didelis pasiekimas, nes visuomenėje, bendruomenėje, kur yra toks kiekis žmonių, nėra taip paprasta ir tuo labiau įkalinimo įstaigoje.
Šis projektas vykdomas Alytaus pataisos namuose, ar kitose pataisos namuose Lietuvoje jis taip pat yra vykdomas?
Bent jau mes nevykdome, nežinau, gal kitos organizacijos ką nors tokio panašaus ir daro. Žinau, kalinių globos draugija Vilniuje kažką panašaus veikia, bet daugiau turbūt grįžusiais iš įkalinimo įstaigoje. įstaigų, daugiau tokių kaip mūsų projektų, manau, kad nėra.
Šis projektas jūsų yra įvertintas labai nemenkai ir europiniu mastu.
Taip, birželio mėnesį buvom išvykę kaip ekspertai vertinti mūsų srities projektų europiniu mastu ir rinkome įvairiausių statuso projektus, kurie yra geriausi, pritaikomiausi, ekonomiškiausi ir taip toliau ir panašiai. Tai mūsų projektas, aišku, ne mes patys įvertinom, tai ekspertai iš kitų šalių įvertino kaip vienas iš 8 Europoje pritaikomiausių, geriausių projektų Europoje.
Džiugu, kad jis vykdomas yra Lietuvoje ir kad pagalba žmonėms esantiems pataisos namuose, užvėrusiems duris, o pagaliau kartu ir jų aplinko žmonėms yra teikiama. Aš noriu padėkoti šiandien jums, palinkėti sėkmės ir be abejonės visuomet tik gerų rezultatų ir kad tas atliektas ir atliekamas darbas nenutruktų. Ačiū Jums.
Ačiū Jums.
Noriu priminti mūsų klausytojams, kad kalbėjom su labdaros ir paramos fondo Garstyčios grūdas direktorė Stefa Kondrotienė bei socialinių darbuotojų Jaunimi Mincevičiumi. Jie vykdo projektą Kelias, tiesa ir gyvenimas, kuris yra įgyvendinamas ir Alytaus pataisos namuose. Prie mikrofono buvo Vida Ramanauskaitė.
Es, nepraėjęs laikas. Radio laidų ciklas skirtas daugiau sužinoti apie ES struktūrinių fondų paramą, įvykdytus ar vykdomus projektus ir kokią naudą šios lėšos atneša visuomeniai. Klausykite kas antrą mėnesio antradienį, trečiadienį ir penktadienį. Vėliau laidų ieškokite fm99.lt. Es, nepraėjęs laikas. Laida finansuojama ES struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos lėšomis.